Centrālo vietu ārpolitikas iecerēto uzdevumu sarakstā ieņem uzdevumi, kas ir saistīti ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē, un drošības izaicinājumi, kas saistīti ar Krievijas agresiju Ukrainā. Tomēr, kā pēc valdības sēdes norādīja premjera Vaimdota Straujuma, ārpolitikā vērā ņemama uzmanība tiks pievērsta arī vairākiem citiem jautājumiem.
Tur ir četri galvenie jautājumi, kas tika izskatīti, tā ir iekšēja ārēja drošība, tā ir mūsu ekonomiskā konkurētspēja, tā ir mūsu Eiropas Savienības jautājumi un tā ir diaspora. Tad kopumā ir koncentrēts četros blokos.
Tiesa ziņojuma apstiprināšana nepagāja bez debatēm. Piemēram, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pauda bažas par to, ka iepazīstoties ar ziņojuma tekstu, radies priekšstats, ka ir notikusi samierināšanās ar Krīmas aneksiju. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs tomēr šo viedokli noraidīja.
Nekādā veidā no šī teksta es tiešām neredzu, ka mēs būtu samierinājušies ar Krīmas aneksiju, bet mēs tiešām diferencējam sankciju politiku, jo mūsu pamatmērķis šobrīd un dienas kārtības jautājums numur viens ir situācijas normalizācija Austrumukrainā, bet mēs arī labi saprotam, ka Krīmas jautājums vēl ļoti ilgstoši būs ļoti asas un smags jautājums, bet ja mēs viņus saistītu kopumā un turētu visu laiku sankcijas un nekādā veidā nediferencētu, es neredzu vispār, kā mēs varētu atrisināt vai pat censties atrisināt šo situāciju, kāda ir Eiropas centrā.
Ārlietu ministru atbalstījusi arī premjera, kur uzsvēra, ka Eiropas Savienība attiecībā uz Krieviju nodalījusi divas politikas. Vienu, kas attiecas uz notikumiem Austrumukrainā, un otru, kas attiecas uz Krīmas aneksijas neatzīšanu.
Decembrī, kad bija Eiropa padome, tad visas valstis, tā izskaitā Francija, piekrita, ka šīs ekonomiskās sankciju daļa diferencētā, kas nav saistīta ar Krīmu, varētu tikt atcelt tikai tad, kad pamiera līgums, kas Minskā ir noslēgts, tur būtu reāli rezultāti. Bet tas ir tiesa, ka tā tiek dalīts divās daļās. Citādi mēs visu laiku dzīvosim ekonomiskā karā.
Pagaidām joprojām gan nav zināms, kādu lēmumu Latvija pieņems saistībā ar Krievijas uzaicinājumu Latvijas prezidentam piedalīties uzvaras dienas svinībās Maskavā. Edgars Rinkevičs pēc tikšanās ar prezidentu norādīja, ka jautājums tiks izlemts nesteidzoties vairāku nedēļu laikā.
Mēs vienojāmies, ka saprātīgos diplomātiskos termiņos arī šis lēmums tiks pieņemts. Pieņemts, protams, ņemot vērā to, ka Latvija ir Eiropas Savienības prezidentūras valsts, ņemot vērā to, ka lacīm redzot, notiks arī zināmas konsultācijas Eiropas Savienības iekšēnē. Sakot šo, es gribētu uzreiz teikt, ka saprātīgi termiņi nav katru otrā diena. Mēs runājam par vairākām nedēļām, lai neteiktu, varbūt pat stipri vairākām nedēļām. Tāpēc es domāju, ka šobrīd, nu, vismaz pašlaik šo jautājumu es varētu slēgt.
Jau ziņots, ka Krievija sākusi gatavoties vērienīgām svinībām, pieminot 70. Gada dienu kopš nacistiskās Vācijas sagrāves otrajā pasaules karā, un uz to ir uzaicināti ļoti dažādi valstu līderi. Tostarp gan ASV prezidents Baraks Obama, gan Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.